พร้อมยังรู้สึกตัวจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้ต้องฝึกธรรมชาติของจิตมันไปตามความเคยชินเราเคยชินจะหลงมันก็หลงตลอดยังต้องมาสร้างความเคยชินใหม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวต้องฝึกเมื่อวานสอนแล้วนะหายใจไปก็ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่หายใจแล้วบังคับจิตนะไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบอะไรเงี้ยอย่างนั้นยิ่งภาวนายิ่งเครียดเราแค่ต้องการรู้สึกตัวเท่านั้นในจุดตั้งต้นงั้นหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปนะเอาอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งจะหายใจก็ได้จะยืนเดินนั่งนอนก็ได้บางคนอยากทำหลายอย่างจะหายใจด้วยจะเดินด้วยอะไรอย่างนี้นะแถมพุทโธด้วยสุดท้ายทำไม่ไหวเครียดภาวนาต้องไม่เครียดใช้ใจที่สบายๆใจที่ปกติของมนุษย์ธรรมดานี่แหละดีที่สุดเราได้ชื่อว่ามนุษย์นะเพราะว่ามีใจสูงคือใจที่สามารถฝึกได้ฝึกอบรมได้อยู่ในภพภูมิอื่นๆนะไม่เรียกว่ามนุษย์นะภพภูมิของสัตว์ของเทวดาของพรหมอะไรเงี้ยทำไมจิตของมนุษย์ดีที่สุดเหมาะกับการปฏิบัติที่สุดไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปไม่ดีเกินไปไม่ชั่วเกินไปพอสบายสบายพอเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างจิตของสัตว์นรกเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงก็มีแต่ความทุกข์อยู่งั้นจิตของเปรตมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะมันมีแต่ความโลภอยู่งั้นจิตของสัตว์เดรัจฉานก็หลงไปเรื่อยๆไม่ค่อยรู้สึกตัวมีโมหะมากจิตเทวดามีความสุขอย่างเวลาเรามีความสุขนะเราจะเพลินไม่ค่อยภาวนาเวลามีความทุกข์ถึงจะภาวนาพอทุกข์มากแบบสัตว์นรกก็ภาวนาไม่ไหวอีกนะคร่ำครวญอย่างเดียวเลยก็เป็นพรหมนะจิตมันสงบมันนิ่งทรงสภาพแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงสงบสบายอยู่ในองค์ฌานนั้นจิตแบบนั้นนะจิตของสัตว์ในภพภูมิต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจิตของพรหมเนี่ยทำสมถะดีสงบนิ่งอยู่งั้นนานๆพระพุทธเจ้าหมดไปร้อยองค์แล้วยังไม่ได้มาฟังธรรมเลยเพลินไปจิตมนุษย์นั้นดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานดีก็ไม่นานนะชั่วก็ไม่นานแต่ชั่วบ่อยหน่อยชั่วไม่ค่อยนานอย่างเราโกรธใครเคยโกรธนานๆบ้างโกรธนานนานเท่าไหร่ ก็โกรธชั่วเวลาที่คิดถึงสิ่งที่ทำให้โกรธเท่านั้นแหละก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกหลวงพ่อเคยถามตั้งแต่อยู่สวนโพนะใครเคยโกรธนานๆใครมีคนผู้หญิงเด็กผู้หญิงบอกอกหักเจ็บแค้นมากอกหักโกรธเป็นปีเลยไหมบอกไม่จริงหรอกเวลาไปธุระไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะแค่เกิดปวดท้องอยากจะหาห้องน้ำวิ่งหาห้องน้ำยังไม่เจออย่างเงี้ยนะตอนนั้นไม่อกหักแล้วไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์เพราะอกหักไม่ทุกข์เพราะโกรธแค้นว่าถูกแฟนทิ้งขณะนั้นกลุ้มใจว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนไม่มีหรอกโกรธตลอดเวลารักตลอดเวลาอย่างบางคนบอกว่าจะรักเธอนิรันดร ถ้าใครมาบอกเราอย่างนี้ชี้หน้าบอกไปเลยโกหกเดี๋ยวแกเดินไปเตะหมาหมากัดแกแกก็ลืมรักเราแล้วนะเปลี่ยนอารมณ์ไปเท่านั้นก็ลืมหมดแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วภพของมนุษย์นะเหมาะที่สุดเลยสำหรับการทำวิปัสสนากรรมฐานเวลาพวกเทวดาหมดอายุจะตายเนี่ยร่างกายก็เริ่มทรุดโทรมนะเทวดาเขาจะสวยอยู่ตลอดนะไม่แก่ยกเว้นเทวดาที่ชอบเป็นคนแก่เขาก็จะแก่เลยนะแก่อยู่อย่างนั้นนะเทวดาที่เป็นเด็กเขาจะเป็นเด็กอยู่งั้นนะไม่เปลี่ยนนี่เทวดาปกติไม่ค่อยแก่นะตอนที่ใกล้ตายเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมจะแสดงความเสื่อมของร่างกายให้ดูในเวลาไม่นานนะรัศมีเนี่ยเริ่มเศร้าหมองนะเริ่มมีเหงื่อซึมออกมาอะไรเงี้ยซึ่งปกติจะไม่มีจะเศร้าหมองเครื่องประดับอะไรเนี่ยรัศมีเริ่มจางลงจางลงเป็นสัญญาณเตือนว่าจะตายแล้วพวกเพื่อนเทวดาก็จะมาหาคล้ายๆมาส่งก็จะเตือนบอกอวยพรนะขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ให้ได้เกิดเป็นมนุษย์จะได้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกงั้นเราเป็นมนุษย์นะเป็นภูมิที่เป็นสุคติของเทวดานี่เราชอบคิดเวลาเราเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเราจะตายนะขอให้ได้ไปสวรรค์ใครขอบ้างเยอะเลยนะเยอะเลยอย่างน้อยก็ขอบอกว่าไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นะขอไปปฏิบัติต่อในเทวโลกเนี่ยมีเยอะเลยใช่ไหมสารภาพยังไม่อยากเป็นคนพวกเทวดาเวลาจะตายนะขอเป็นมนุษย์นะเพราะอะไรจิตมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงเร็วนะสุขก็ไม่มากทุกข์ก็ไม่มากนะถ้าสุขมากเนี่ยมันจะเผลอเพลินแล้วประมาทง่ายนะยกเว้นเทวดาซึ่งอินทรีย์แก่กล้านะเคยฝึกอบรมจิตใจมาดีแล้วแล้วขึ้นไปเป็นเทวดาเนี่ยยังอยากฟังธรรมยังอยากปฏิบัติธรรมอยู่นะด้วยความเคยชินถ้าประเภทริเริ่มใหม่ๆอย่าหัดภาวนาใหม่ๆอะไรเงี้ยลำบากจะผลัดวันประกันพรุ่งเพราะอายุยืนเดี๋ยวไว้แก่ก่อนแล้วค่อยนะอายุมากๆแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติอย่าว่าแต่เทวดาอายุยืนขนาดนั้นเลยพวกเราอายุไม่ค่อยยืนนะเรายังรอแก่แล้วค่อยปฏิบัติก็มีนะใครเคยคิดว่าอายุ50แล้วจะปฏิบัติบ้างมีไหมอายุ50เนี่ยเป็นตัวเลขมหามงคลอะไรก็ไม่รู้นะคล้ายๆที่จริงแล้วพวกที่คิดว่าอายุ50แล้วจะภาวนานะคือพวกติดกามนั่นแหละ50แล้วบริโภคกามไม่ค่อยจะไหวแล้วคิดว่าคงจะเบื่อแล้วที่จริงก็คือติดกิเลสนะภูมิมนุษย์ดีที่สุดนะเป็นสุคติของสวรรค์นะเป็นสุคติของเทวดาเทวดาจะตายเนี่ยเขาอวยพรกันขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ภาวนาง่ายเวลาเป็นมนุษย์เนี่ยเราสังเกตสิในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยกายเราใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเสมออย่างทุกปีเราถ่ายรูปไว้เห็นไหมหน้าตาเราเปลี่ยนไปบางคนบอกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นสาวขึ้นสาวขึ้นตอนนี้ยังไม่สำนึกนะอยากจากเด็กขึ้นมาเป็นสาวอะไรเนี่ยยังไม่สำนึกนะพอตีนกาเริ่มขึ้นนะเริ่มรู้สึกสะเทือนนะรู้สึกไหมจำผมหงอกเส้นแรกได้ไหมวันที่เจอผมหงอกเส้นแรกสดชื่นไหมเ นี่ยความแก่มันมาอย่างรวดเร็วเลยดูรูปแต่ละปีแต่ละปีที่ถ่ายไว้นะก็สุดโทรมลงเรื่อยๆพออายุเกิน25แล้วก็เริ่มโทรมลงโทรมลงไม่ใช่อายุ50 60แล้วถึงจะโทรมนะอายุเกิน25ก็เริ่มโทรมแล้วบางคนไม่ถึงอ่ะโทรมเร็วกว่านั้นอีก20ปี21ปีบางคนก็โทรมแล้วบางคนโทรมตั้งแต่เป็นเด็กหญิงประเภทไม่เคยมีความสงบสุขอะไรในชีวิตนะวุ่นวายมากหน้าตาเครียดไม่มีความสุข งั้นร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่ว่ามันเปลี่ยนช้ากว่าจิตใจจิตใจนี้เปลี่ยนตลอดเวลาเลยเมื่อตามองเห็นจิตใจก็เปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงจิตใจก็เปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดจิตใจก็เปลี่ยนอย่างเราคิดถึงคนนี้เกิดความสุขคิดถึงนี้เกิดความทุกข์คิดถึงคนนี้รักคิดถึงคนนี้เกลียดอะไรเงี้ยมีไหมคิดถึงคนเราเกลียดมีไหมเคยเป็นไหมใครไม่เคยมีคนที่เราเกลียดเลยมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยขอแบบซื่อสัตย์เลยนะไม่ตอแหลนะมีไหมมีเราไม่เคยเกลียดใครไม่เคยโกรธใครเลยมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยสิขอชื่นชมหน่อยไม่มีเลยนะนี่แหละมนุษย์ล่ะนะมันไม่ดีเลิศตลอดเวลาหรอกเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนะมนุษย์ล่ะแล้วทำไมเรียกว่าใจสูงว่าใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายใจสูงนี่เป็นใจที่ฝึกได้นะงั้นเรามีสติกำกับใจของเราไปกำกับใจไม่ใช่แปลว่าควบคุมใจนะมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะจิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามองเห็นจิตใจเราก็เปลี่ยนอย่างเราเห็นดอกไม้สวยนะเดินอยู่ในวัดเนี่ยได้เห็นดอกไม้ใจเราชอบเนี่ยเดินเดินไปเหยียบเอาขี้หมาเขาละในวัดนี่ไม่มีขี้หมาเพราะไม่มีหมาเมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีงั้นบางที่ขี้หมาเยอะมากเลยบางวัดเขามีหมาเยอะเราเดินชมนกชมไม้อะไรนี่ไม่ได้พลาดพลั้งนะเหยียบทันทีเลยแน่ใจของเรานะเรากำลังมีความสุขชมดอกไม้ชมต้นไม้ชมนกนะชมภูเขาอะไรเงี้ยเพลิดเพลินไปเดินไปสะดุดอะไรเข้าแล้วเจ็บอีกละความรู้สึกที่มีความสุขก็หายไปความรู้สึกเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะหรือเรากำลังอารมณ์ดีๆเดินสวนกับคนคนหนึ่งคนนี้เราเกลียดเพราะว่าหน้ามันเนี่ยเหมือนคนที่เราเกลียดเคยไหมเราไม่ชอบคนบางคนนะเพราะว่ามันคล้ายๆคนที่เราไม่ชอบคนนี้ไม่เคยทำอะไรเราเลยอ่ะเนี่ยสันดานพาลมันก็มีอยู่ในใจทุกคนเลยนะเนี่ยใจเราเปลี่ยนตลอดเลยแค่ตามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนเช่นเราเดินเดินอยู่ได้ยินเสียงตะโกนบอกไอ้บ้าแม่มันคงจะด่าเรานะใจโมโหหันไปดูอ๋อเพื่อนรักของเรามันทักทายหรือไอ้ควายอะไรเงี้ยนะหันไปดูอ๋อเพื่อนมันทักที่แรกโมโหแล้วนะพอตามองเห็นหูได้ยินเสียงไอ้ควายโมโหหันไปมองตามองเห็นเฮ้ยเพื่อนรักนะเปลี่ยนจากโมโหเป็นดีใจเนี่ยจิตมันเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดเวลาอยากจะกินข้าวเนี่ยจะไปกินข้าวนะชะโงกมองคอยาวนิดนึงเพราะหิวนะเวลาหิวใจจะอยากกินอยากกินก็เป็นภูมิของเปรตอยากได้แล้วสังเกตไหมเขาจะทำเปรตตัวยาวๆชอบวาดภาพเปรตให้คอยาวๆตัวยาวๆใช่ไหมยืดยืดยืดเวลาเราอยากกินข้าวเร็วๆมันก็ยืดดูมีอะไรให้ดูอย่าว่าแต่โยมเลยพระยังเป็นเลยนั่งเข้าแถวเนี้ยบางทีแอบ ดูว่าต่อไปมันจะมีอะไรเข็นมาเนี่ยคอมันยืดแบบเปรตเนี่ยใจมันเป็นเปรตไปแล้วเราเห็นถาดอาหารมาเนี่ยใจเป็นเปรตไปแล้วก็ยืดเนี่ยใจของเรานะเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์การภาวนาเนี่ยไม่ใช่ฝึกจิตให้ดีตลอดไม่ได้ฝึกจิตให้มีความสุขตลอดไม่ได้ฝึกจิตให้สงบตลอดเวลาจิตเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละดีแล้วนะให้มีสติตามระลึกไปเราจะเห็นเลยว่าจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตดีก็อยู่ชั่วคราวนะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็อยู่ชั่วคราวดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะจนปัญญามันมากพอมันจะรู้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวจะรู้สึกอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราว ร่างกายเราก็เป็นของชั่วคราวจิตใจเราก็เป็นของชั่วคราวความรู้สึกทุกอย่างเป็นของชั่วคราวตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราหิวความสุขรู้สึกไหมอยากได้ความสุขเวลาอยากได้ความสุขเราก็จะวิ่งพล่านพล่านไปวิ่งไปดูรูปเพื่อจะมีความสุขอย่างไปชมพระเมรุเนี่ยหวังว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์อ่ะอยากไปดูใช่ไหมสบายใจมีความสุขจะได้ดูในของสวยของงามอยากได้กลิ่นเนี่ยอยากได้กลิ่นแล้วมีความทุกข์ไหมอยากได้กลิ่นที่ทุกข์ไหมไม่อยากแต่อยากได้กลิ่นที่มีความสุขใจเราหิวความสุขเราจะกินอาหารเราก็หวังว่าจะมีความสุขนะมีรสชาติอร่อยเวลาคิดอะไรเนี่ยก็อยากจะคิดแต่เรื่องที่มีความสุขแต่ใจมันก็ห้ามไม่ได้นะมันชอบไปคิดเรื่องร้ายๆเรื่องให้มีความทุกข์ด้วยใจเราเนี่ยหิวความสุขนี่เราหิวตลอดเวลาความสุขอยากได้ความสุขเราก็เลยวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปริมรสวิ่งไปรู้สัมผัสที่กายวิ่งไปคิดนึกทางใจหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินอยากได้ความสุขแต่พอเราปฏิบัติทำมากๆเนี่ยเราจะรู้ว่าความสุขก็ไม่เที่ยงหาแทบตายเลยความสุขก็หลุดมือไปอีกแล้วใครเคยรู้สึกบ้างในชีวิตนี้วิ่งหาความสุขนะเหมือนจะจับได้นะวิ่งเหมือนจะทันความสุขเหมือนจะจับตัวได้แล้วมันก็หลุดมือไปทุกทีเลยเป็นไหมใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างมีไหมหรือใครรู้สึกว่าครอบครองความสุขได้ถามจริงๆมีใครรู้สึกว่าเราครอบครองความสุขไว้ได้บ้างมีไหมไม่ต้องหลอกนะมีหรือเปล่าไม่เรายอมจำนนกับข้อเท็จจริงแล้วครอบครองไม่ได้แต่เราพยายามหลอกตัวเองหาต่อไปเถอะเดี๋ยววันหนึ่งจะได้ครอบครองรู้สึกอย่างนั้นเปล่าที่ดิ้นหาความสุขอยู่เนี่ยหวังจะได้ความสุขมาในอยู่ในความครอบครองนานๆแล้วมันก็หาไม่ได้นะมันก็หลอกตัวเองต่อไปหาต่อไปเถอะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวเจอตัวจริงเจอตัวจริงใครยังอยากมีแฟนอยู่มีไหมในนี้ไม่กล้ายกเลยนะแต่ละคนไม่กล้ายกเลยนะเพราะว่าเกิดคดีที่ไม่มีอายุความเลยนะเนี่ยอยากได้อะไรสักอย่างอย่างสมมติยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะอยากมีแฟนอะไรเงี้ยคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงมีแล้วมีความทุกข์นะไม่แมทกับเราจะหาใหม่หาไปจนแก่เลยสุดท้ายตัวอะไรก็ได้เอาสักตัวหนึ่งอะ ไม่ใช่ตัวจริงเอาวะตัวเนี้ยนะดีกว่าหมาหน่อยนึงนะดีกว่าไปอยู่กับหมาต้องเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยเนี่ยเราวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตนะเหมือนจะได้แต่ไม่เคยได้ทำไมไม่เคยได้เพราะใจนี้ไม่เคยอิ่มถ้าใจนี้ไม่เคยอิ่มนะไม่เหมือนพระนะพระบิณฑบาตมาได้นะต้องพระดีๆนะบิณฑบาตมาได้ข้าวเปล่าๆฉันข้าวเปล่าๆก็มีความสุขแล้วเพราะอะไรเพราะใจมันพอใจมันพอของเรากินโน่นกินนี่ก็ไม่มีความสุขจริงหรอกใจมันไม่พอมันหิวตลอดเวลาถ้าใจมันหิวนะไม่มีความสุขมันก็วิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆอย่างเป็นพระยิ่งพระภาวนานะใจมันมีความสุขอยู่แล้วใจมันไม่วิ่งพล่านๆหรอกไม่ได้อยากโน้นอยากนี่หรอกน้อมรู้ยิ่งอยากยิ่งหิวยิ่งหิวยิ่งทุกข์ใจไม่ใจมันเต็มใจมันอิ่มหลวงปู่มั่นนะเคยอยู่แต่ในป่าสมัยหลวงปู่มั่นประกาศธรรมะแรกๆนะทั้งพระทั้งโยมไม่ค่อยชอบหรอกเหมือนที่หลวงพ่อประกาศธรรมะช่วงแรกๆนะคนต่อต้านเยอะนะเพราะอะไรที่แปลกที่ใหม่เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งคนไม่คุ้นเคยไม่รู้จักปฏิเสธไว้ก่อนหลวงปู่มั่นก็เจอมาละงั้นท่านเข้ามาที่โคราชมีธุระคนนิมนต์มาอะไรเนี่ยก็มีคนมาถามท่านว่ามาโคราชทำอะไรท่านจะมาหาอะไรใครจะมาหาอะไรเคยอยู่ในป่าแล้วเข้ามาในเมืองเข้ามาทำอะไรอยากได้อะไรท่านบอกท่านไม่ได้มาหาอะไรเพราะท่านไม่หิวเนี่ยท่านพูดตรงเลยนะเพราะท่านไม่หิวเ พอไม่หิวก็ไม่ต้องหาใช่ไหมคือถ้าใจเราไม่หิวขึ้นมานะมันก็ไม่มีตัณหาที่จะต้องเที่ยวดิ้นรนไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจใจที่มันเต็มแล้วมันอิ่มแล้วนะมันมีความสุขอยู่ในตัวเองตลอดเวลานะส่วนใจที่พร่องใจที่ขาดเนี่ยมันหิวมันต้องการสิ่งอื่นมาเติมเต็มให้ตัวเองจะเติมให้เต็มอยู่คนเดียวแล้วเหงาเงี้ยอยากมีแฟนมาเติมชีวิตให้เต็มมีแฟนมาแล้วนะยังเหงาเหงาอีกรู้สึกยังขาดอะไรอีกนะอยากมีลูกนะมีลูกแล้วชีวิตจะได้เติมเต็มพอมีลูกนะรู้สึกว่าชีวิตล้นเกินแล้วเอาเนี้ยสวยแล้วกูไม่น่ามีเลยเห็นไหมถามจริงๆอ่ะคนที่ลูกไม่มาในนี้นะใครเคยรู้สึกบ้างว่าไม่น่ามีไหมยกมือหน่อยยกมือหน่อยเนี่ยอยากได้นะอยากได้เพราะมันไม่เต็มสุดท้ายมันเกินมันทุกข์อีกนะคราวนี้อยากขาดเมื่อไหร่มันจะโตสักทีเลี้ยงลูกเนี่ยนะถ้าโตพ้นอกเราไปได้นะเราจะสบายใจนะพอลูกโตออกไปนะแยกออกไปนะขาดอีกแล้วนะขาดอีกแล้วโอ้ยเรานี่เลี้ยงมันจนโตแล้วมันเห็นเมียดีกว่าแม่นะรู้สึกบ้างไหมโอ้นี่มีสารภาพมันเห็นเมียดีกว่าแม่ขาดอีกแล้วนะลูกก็ฉลาดเอาหลานมาให้เลี้ยงนะเกินอีกแล้วแก่แล้วมันยังใช้เราอีกนะเลี้ยงไม่รู้จักโตเนี่ยมนุษย์นะใช่ไหมใจเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาใจนี่นะหิวตลอดเวลาเลยหิวอยากได้กับหิวอยากให้มันหายไปนะมีแต่ความอยากเต็มไปหมดเลยความอยากได้มาเนี่ยเรียกว่ากามตัณหานะพอได้มาแล้วอยากให้มันอยู่นานๆเนี่ยเรียกว่าภวตัณหาอยากให้มันหายไปนะเรียกว่าวิภวตัณหาความอยากเกิดขึ้นทีไรนะความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเป็นกฎของธรรมชาติเลยความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีแต่คนที่ไม่ได้ภาวนาไม่มีสติไม่มีปัญญาพอเนี่ยไม่เห็นหรอกเขาจะเห็นว่าความอยากเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่รู้สึกทุกข์นะถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์เนี่ยคนที่ด้อยที่สุดเลยนะเขาจะรู้สึกว่าไม่สมอยากเราทุกข์ส่วนพวกเรานักภาวนาเนี่ยเรารู้เลยว่ามีความอยากทีไรก็มีความทุกข์ทุกทีใครเห็นตรงนี้แล้วบ้างยกมือสิมีความอยากทีไรก็มีทุกข์ทุกทีนะอย่างนี้ดีนะแสดงว่าเริ่มมีสัญชาตญาณของนักปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าไม่สมอยากแล้วทุกข์นั่นคนในโลกคนที่ไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ถ้าสมอยากแล้วสุขส่วนพวกเรานั่งปฏิบัตินะแค่อยากก็ทุกข์แล้วอยากแล้วมันทุกข์ได้ยังไงนะถ้าสังเกตให้ดีพออยากแล้วใจเนี่ยมันจะเที่ยวตะครุบอารมณ์ใช่ไหมเที่ยวไปยึดอารมณ์พอยึดอารมณ์แล้วนะใจก็จะดิ้นรนรักษามันบ้างปฏิเสธมันบ้างอย่างวันนี้นั่งสมาธิใจไม่สงบนะก็อยากสงบนะดิ้นรนพอใจสงบแล้วก็อยากให้สงบนานๆรักษามันดิ้นรนรักษาอีกพยายามประคองจิตไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราเลยนะวันนี้เราจิตเรากำลังดีไม่อยากยุ่งกับคนอื่นก็เกิดมีคนโทรศัพท์มาแค่นี้ก็โมโหแล้วแม้จิตเรากำลังดีดูสิทำจิตเราเสียอีกแล้วจิตตัวเองช่วยเองเสียเองนะไปว่าเขาทำจิตตัวเองเสียนะเนี่ยจิตมันอย่างเนี้ยมันไม่เต็มมันบกพร่องตลอดเวลาค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกได้ยินเสียงระฆังน้ำลายไหลหรือยังนะเสียงระฆังเป็นสัญญาณเตือนนะว่าใกล้เวลาจะกินข้าวมีนะจริงๆกลืนน้ำลายเอื้อกเอื้อกน่าสงสารมากเลย พวกที่นั่งริมๆเนี้ยกลืนน้ำลายเลยนะจิตนะมันพร่องตลอดเวลามันพร่องคือมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันหิวมันเที่ยวแสวงหานะพอมันเที่ยวแสวงหาอารมณ์จิตเที่ยวดิ้นรนนะพอจิตดิ้นรนเนี่ยมันจะเริ่มยึดถือนะหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาทีละอันนะหยิบทีละอัน เวลามันติดใจในรูปเนี่ยนะมันก็จะไปยึดตาก็ไปยึดรูปไปยึดขึ้นมาตรงที่ได้หยิบฉวยเอาตาขึ้นมาทำงานนะเรียกว่าชาติตรงที่หยิบฉวยเอาหูขึ้นมาก็เรียกว่าชาติหยิบตากับหูคนละเวลากันตรงนี้ดูออกไหมอย่างเราเวลาเราดูทีวีนะตาเรามองเห็นขณะที่ดูเนี่ยหูไม่ค่อยได้ฟังหรอกขณะที่ฟังเนี่ยตาไม่ค่อยได้ดูมันจะหยิบฉวยอายตนะทีละตัวทีละตัวการได้มาซึ่งอายตนะเนี่ยการที่หยิบฉวยอายตนะมาเนี่ยเรียกว่าชาติทันทีที่หยิบฉวยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจของเราขึ้นมาหยิบฉวยใจขึ้นมานะก็มีนะความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข์รูปนามคือตัวทุกข์งั้นเราเนี่ยไปตะครุบขึ้นมานะเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาฉับพลันทันทีนั้นทันทีที่ชาติเกิดทุกข์ก็เกิดทันทีชาติคือการได้มาซึ่งรูปนามนั่นเองการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะบางคนภาวนานะเคยเห็นจิตวางจิตลงไปจิตวางจิตลงไปแล้วถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะพอจิตวางจิตลงไปแล้วแป๊บเดียวก็จะหยิบจิตขึ้นมาใหม่นะจะหยิบขึ้นมาอีกทั้งที่มันทุกข์แต่วางไม่ได้นะบางครั้งเคยวางนะแล้วรู้เลยว่าตรงที่จิตวางจิตจิตปล่อยวางจิตนะมีความสุขที่สุดแต่ว่าแวบเดียวเท่านั้นก็จะหยิบขึ้นมาอีกแล้วนะจะต้องเอามาถ้าเป็นนักปฏิบัตินะเอามาศึกษาพิจารณาต่อส่วนคนไม่ปฏิบัติไม่เคยวางเลยนะมันจะไม่วางถ้านักปฏิบัติมันเคยมีบางคราววางจิตลงไปวางจิตลงไปแล้วเนี่ยมันใจมันรู้สึกนะเฮ้ยพระอรหันต์รู้อะไรแค่นี้เองเหรอรู้สึกภูมิรู้ไม่มีเลยนะไม่ใช่หยิบขึ้นมาศึกษาต่ออีกนะจิตก็ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาเอามาเรียนต่อจิตหยิบฉวยจิตขึ้นมาก็ทุกข์เรียบร้อยแล้วความทุกข์จะเกิดทันทีในนี้เคยมีบางคนเคยวางจิตลงไปวันนี้มาไหมไม่มา บอกว่าเคยเห็นจิตมันวางจิตลงไปนะมันก็ไปหยิบขึ้นมาอีกหลวงพ่อก็เคยเป็นตั้งแต่ตอนเป็นโยมนะตอนนั้นภาวนาอยู่แล้วจิตมันวางลงไปบางวันมันก็วางเป็นวันๆเลยนะแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกนะรู้สึกพลาดหันอะไรว่าความรู้แค่นี้นะก็เดี๋ยวก็วางอีกนี่ได้ข่าวว่าหลวงปู่สุวัตนะกลับมาเมืองไทยจากอเมริกามาเมืองไทยก็เลยจะรีบไปส่งกันบ้านท่านนะจิตกำลังวางอยู่เลยไม่ได้หยิบจิตนะก็ขึ้นรถชวนแม่ชียังไม่ได้บวชนะหลวงพ่อก็ยังไม่ได้บวชนะขึ้นรถจากบ้านไปนะพอขึ้นรถเท่านั้นนะจิตไปหยิบจิตขึ้นมาแล้วแม้เราอยากให้มันวางเพื่อเราจะไปถามหลวงปู่ว่าจิตวางแล้วเราจะภาวนายังไงต่อให้มันวางตลอดดันไปหยิบมาอีกแล้วรู้สึกผิดหวังมากเลยแต่ขับรถไปเรื่อยๆนะก็พยายามดูใหญ่เจริญวิปัสสนาเจริญโน้นเจริญนี้ใหญ่เลยนะมันไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งเลี้ยวเข้าซอยวัดกู้แล้วนะตอนนั้นท่านอยู่ที่เขาเรียกอะไรสวนทิพย์นะใกล้จะถึงนะเข้าซอยแล้วใจก็ปลงตกหมดปัญญาแล้วทำไม่ได้ที่จะให้จิตปล่อยวางจิตจิตนี้เป็นอนัตตานะคิดอย่างนี้เลยนะจิตนี้เป็นอนัตตาพอคิดว่าจิตเป็นอนัตตาปุ๊บมันวางปั๊บเลยนะเฮ้ยหลุดแล้วดีใจรีบไปหาไปนั่งรอหลวงปู่จิตก็ปล่อยวางจิตอยู่สักพักหนึ่งนะพระก็เข็นรถเข็นหลวงปู่ออกมาได้เวลาหลวงปู่จะออกมารับญาติโยมหลวงปู่ออกมานะเรากำลังจะรอถามรอจังหวะที่จะถามท่านว่าจิตปล่อยวางจิตนะจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยหลวงปู่นะออกมาแล้วหลวงปู่ก็ยิ้มไปยิ้มมาหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาเองนะเรายังไม่ทันส่งกันบ้านเลยบอกเวลาเราภาวนาเราปฏิบัตินะบางทีจิตก็ปล่อยวางจิตเนี่ยหลวงปู่บอกเองเลยนะเนี่ยบางทีจิตก็ปล่อยวางจิตแต่พอวางไปแล้วมันก็หยิบขึ้นมาอีกพอหยิบขึ้นมาเราก็หาทางปฏิบัติว่าทำยังไงมันจะวางทำยังไงมันก็ไม่วาง พอเราเห็นว่าโอ้จิตนี้เป็นอนัตตามันก็วางเนี่ยท่านพูดออกมาหมดเลยนะที่เราประสบมาเนี่ยแล้วท่านก็ยิ้มไปยิ้มมาเราได้คำตอบแล้วได้คำตอบไหมเราจะเอาปรากฏการณ์นี้ไปถามท่านท่านกลับพูดถึงปรากฏการณ์อันเนี้ยแต่หลวงพ่อฟังแล้วได้คำตอบแล้วได้ไหมจิตจะปล่อยวางจิตได้จิตต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์นะต้องเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นะต้องเห็นจิตมีสภาพเป็นไตรลักษณ์จิตถึงจะปล่อยวางจิตเห็นไหมเนี่ยวิธีตอบของครูบาอาจารย์นะแล้ววิธีส่งกันบ้านของเราคือไปนั่งใกล้ๆนะท่านก็เล่าเองว่าเนี่ยบางคนภาวนาจิตก็ปล่อยวางจิตนะแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกทำยังไงมันก็ไม่ปล่อยนะพอเห็นมันเป็นอนัตตาแล้วมันก็วางนะนี่คือสิ่งที่เราเจอแต่มันได้ฟังที่ท่านพูดทบทวนอันนี้นะเราได้ข้อสรุปอันหนึ่งจิตจะปล่อยวางจิตได้จิตต้องเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์งั้นหลวงปู่ดูลสอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะที่ครูบาอาจารย์สอนคืออันนี้เองแต่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยพูดละเอียดอย่างหลวงพ่อเราท่านพูดลอยๆอย่างเงี้ยนะเราฟังเราต้องรู้เรื่องเอาเองคนอื่นก็ฟังแล้วก็งงหลวงปู่พูดอะไรวะวันนี้จิตวางจิตจิตหยิบจิตจิตเป็นไตรลักษณ์อะไรเนี่ยนะฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้ภาวนาไม่รู้เรื่องหรอกหรือภาวนาแล้วมันไม่เคยวางมันก็ไม่รู้เรื่องอีกงั้นไปปฏิบัติต่อนะดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองตลอดเวลาดูไปเรื่อยๆดูเขาเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้ปล่อยวางจิตได้บ้างวางเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีมีรสชาติได้ลิ้มรสชาติว่าโอ้ยนิพพานมันเป็นอย่างนี้เองเว้ยไม่ยึดรูปไม่ยึดนามมันดีอย่างนี้เองแต่เดี๋ยวมันก็หยิบใหม่หยิบใหม่ก็มาภาวนาอีกดูจิตดูใจไปนะเห็นมันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงกระทบอารมณ์ทีไรมันก็เปลี่ยนทุกทีดูอย่างนี้แหละถึงวันหนึ่งมันก็เห็นโอ้จิตนี้เป็นไตรลักษณ์จริงๆพอเห็นอย่างนี้มันจะวางแล้วไม่หยิบมาอีกขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแล้ววางขันธ์ลงไปแล้วนะไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกท่านเลยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะวางลงไปแล้วก็ยังหยิบฉวยขึ้นมาอีกก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปกินข้าวไปกินข้าวไม่ได้บอกให้เลิกปฏิบัตินะภาวนาไปเรื่อยๆนิมนต์นะครับ